portréty. Za celých 20 let trvání první republiky získalo na Univerzitě Karlově docenturu jen 9 žen. Byla mezi nimi i vůbec jediná česká filozofka přírodních věd Albína Dratvová. Do poloviny 30. let zároveň i jediná vlivná česká filozofka vůbec. Pozoruhodná žena, jejíž vědecké snažení, třeba o možnost publikovat nebo přednášet, se téměř vždy, když bylo na dosah cíle, minulo s dobou. Takhle to alespoň shrnula historička Dubravka Olšáková, spoluautorka dnešního pořadu Portréty, kterou vítám ve studiu. Hezký den.
Dobrý den.
A příjemný poslech přeje také David Hertl. Dubravko, nebudu zastírat, když si poprvé řekla, že bychom mohli udělat pořad o Albíně Dratvové, tak jsem jenom zalapal po vzduchu a řekl jsem, kdo to je. Jak ses vůbec o téhle, už jsme to říkali, pozoruhodné ženě dozvěděla?
V roce 2008 vyšel její vědecký deník, který ona si psala vlastně od roku 1921 až do roku 1961. A přestože jsme věděli, samozřejmě, že působila na Univerzitě Karlově v meziválečném období i poválečném období, tak ten deník najednou otevřel úplně nový pohled na to, jak vlastně ten systém uvnitř té československé vědecké komunity vypadal. A proto je ta Albína Dratvová velmi zajímavá, protože vlastně poskytla tenhle náhled do vnitřního života československé vědecké komunity.
Já teď, jestli dovolíš, za tebe jenom velmi telegraficky odříkám životopisná data. Narození 2. ledna 1892, udává se nejčastěji tohle datum narození, prý ale ve skutečnosti to bylo už 27. prosince 1891. Roku 1911 absolvovala státní ženský učitelský ústav v Praze, 1913 akademické gymnázium a v roce 1917 skončila se studiem filozofie a matematiky na Univerzitě Karlově. Titul doktorky filozofie získala v roce 1918. No a teď tedy před ní čekala asi ta úžasná v uvozovkách kariéra středoškolské učitelky, která se nikdy nevdá, nikdy nebude mít děti a před zraky desítek studentů zestárne. A ona se vzepřela. A proč?
Ona se vzepřela z toho důvodu, že viděla své životní poslání v tom, že bude dělat vědu, že bude dělat filozofii. Na Univerzitě Karlově vystudovala kombinaci, která byla zvláštní, přesto ne neobvyklá, byla to matematika filozofie. A ještě vlastně k tomu celkovému kontextu, když se bavíme o ženách na univerzitě, tak je zapotřebí říct, že třeba právo navštěvovat přednášky získaly ženy v téhle části střední Evropy v roce 1849, ale to neznamená, že byly vnímány jako posluchačky, jako řádné posluchačka, že měly právo studovat. To vůbec ne. Teprve v roce 1897 se mohla zapsat první řádná studentka na Univerzitu Karlovu. První lékařka dostudovala na začátku 20. století v roce 1902. Ale potom, když se podíváme na to, co vlastně následovalo až do těch 20. let, tak zjistíme, že přestože lékařky vycházely z té lékařské fakulty, tak vlastně žádná žena nepronikla do těch technických oborů nebo do těchto přírodovědeckých oborů a tak dále. Takže v tomhle smyslu byla Albína Dratvová skutečně první žena, která si vyšlapala tu cestičku v tom mužském prostředí filozofů i matematiků.
Píšeme tedy rok 1919, máme Albínu Dratvovou, už vzdělanou doktorku filozofie a zároveň tedy gymnaziální profesorku. Ten deník, který ona si psala, psala si prý 40 let, to je neskutečně dlouhá doba. Jsou vůbec nějaké podobné případy takhle dlouho vedených deníků? Myslím mezi vědci nebo mezi těmi, které potom byly publikovány.
Určitě by se našly, ale zase v té koncepci, jak ona si psala ten deník, kde vidět ta její snaha vlastně proniknout do vědy, protože ona nejdříve začínala si psát ten deník jako vlastně své osobní postřehy k filozofickým otázkám, k matematickým problémům a tak dále. Zatímco potom vlastně někdy ve 30. letech už se tam začínají objevovat i ty osobní postřehy z osobního života, začíná se zamýšlet vlastně nad svým životem, který možná i tak trošičku proplul mezi prsty.
Tak možná hned na začátek si první ukázku z deníku dáme.
18. srpna 1927. Chytá se mne praktické slavianofilství. Tolikrát už jsem byla v západních zemích A konečně mne napadlo, že vlastní naše místo je v přimknutí se ke Slovanům. Prakticky by se to projevilo tím, že by se všichni Slované naučili jazyku nejvyspělejšímu a nejrozšířenějšímu, tedy ruštině. Tím bychom donutili i Západany, aby se rusky učili, a tak bychom přece něco ve světě znamenali. Provádím tuto myšlenku tím, že jsem se letos ve Francii na loži choroby začala učit rusky.
Dubravko, víme něco, tedy když jsme slyšeli tuhle ukázku, víme něco o politické orientaci Albíny Dratvové, nebo bylo to vůbec pro ní důležité?
Určitě to hrálo důležitou roli v jejím životě. Ona sebe sama označovala dlouhou dobu za liberála, ale zase v okamžiku, kdy vlastně se snažila získat habilitaci a neustále narážela na nepochopení, nezájem, neochotu vlastně připustit i k možnosti habilitovat se na Univerzitě Karlově, tak najdeme zmínku, že zvažovala vážně možnost vstoupit do České strany národně sociální, což byla strana, v jejímž čele stál Edvard Beneš. A to z toho důvodu, že přestože se o tom nemluvilo, tak v rámci Univerzity Karlovy a v rámci různých fakult samozřejmě šlo nalézt politické vlivy a politické motivy jednání určitých profesorů a tak dále. A právě Dratvová si z toho vyvodila, že když například profesor Karel Vorovka byl habilitován a relativně rychle získal profesuru a zároveň byl členem téhle strany, takže vlastně vstupem do téhle strany stoupnou její šanci na habilitaci. Nicméně po celý život zůstala nestraníkem.
Albína Dratvová a její gymnaziální léta byla šťastná na gymnáziu, co by profesorka středoškolská?
Ta práce byla podle ní užitečná, ale fakticky se zdá, že ji nenaplňovala. Ona se přece jenom viděla a chtěla se vidět někde jinde. A celou tu dobu se snažila v těch 20. letech proniknout nějakým způsobem na Univerzitu Karlovu, jak jsem zmiňovala, tak se jí to nedařilo, protože ty skupiny profesorů držely velmi pevně pospolu a byly vlastně neproniknutelné pro někoho zvenčí. A z toho důvodu se zřejmě právě v tom roce 1927 Albína Dratvová rozhoduje, že by vstoupila do služeb Ministerstva školství a národní osvěty, kde jí bylo nabídnuto místo v pedagogickém oddělení.
19. června 1928. Myslím, že udeřila osudová hodina. Jdu do ministerstva školství. Věděla jsem o tom již dříve, že mne tam chtějí, ale zatím to nešlo. Chtěla jsem odmítnout, ale při nabízení tohoto místa najednou se ve mně ozvalo cosi, co bylo silnější než já a donutilo mne, abych místo přijala. Nejsem ráda. Byla bych raději na škole, nejraději na vysoké. Ale tam se nedostanu. Snad na pedagogické akademii. 15. ledna 1929. Vorovka prý dnes zemřel. Já tyto dny začínám studie k filozofii fyziky, kterou on měl v první řadě napsat. Podivné jsou cesty osudu. 17. ledna 1929. Umínila jsem si dnes právě na Vorovkově pohřbu, že musím být trpělivější ve studiu, protože se pouštím právě do oboru, který je velice obtížný. Teď zbývám jediná v Československu, která se trochu vyzná ve filozofii exaktních věd. To je pro mne dosti závazné.
Znovu tedy padlo jméno profesora Karla Vorovky. On do toho osudu Albiny Dratvové zasáhl možná víc, než z těch ukázek teď bylo patrné.
Zasáhl, on jí v polovině 20. let přislíbil možnost habilitace, ale potom vlastně pod nátlakem svých kolegů a těch dalších okolností, jakože žena byla něco zcela nového v oboru matematiky a filozofie, svou podporu naprosto stáhl a ona zůstala sama zase.
Takže dejme si teď zase jednu ukázku z deníku Albíny Dratvové.
4. února 1929. Karel Čapek vydal některé rozhovory s Masarykem, z nichž jsem si vybrala k úvaze jeho názory o vlivu prostředí. Masaryk říká na jednom místě, že mladí lidé nechtějí ven z Prahy po studiích, obávajíce se, že by ve venkovských městech zakrněli. A obvinuje je paušálně, že ve skutečnosti je novopečený vzdělanec pohodlný. Dovede být kulturně živ jenom, když má k tomu svou kavárnu a ty umělé stimulanty. Právem ukazujete na básníka Březinu. Moudrost a vzdělání je věc ducha a ne věc nahodilého okolí. Lev je lvem i v kleci, nestane se oslem. 10. dubna 1930. Sešněrovala jsem svůj život tak strašně, že by to jiný nevydržel. Už ani nečtu, o jiných zábavách se vůbec nedá mluvit. A pořád nemám času. Je to už hanba. Nemám času pro svou zábavu ani pro druhé, všechno házím za sebe a starám se jen o svou práci. A na tu svou práci také nemám času. Nepřijdu nakonec se svou prací také pozdě? To mne někdy týrá. Přeci jen jest mi mého života líto. Karel Pittich ve vzpomínkové brožuře k oslavě Masarykově napsal glosu TGM měl a má dost času. Je to pravda. Za několik desetiletí zůstanou jen velká díla. Články, redaktorská činnost, společenská činnost, politická činnost se také zapomene. Ale všechno to je úžasné. Cítím se taková chudinka, věčně se o filozofii starající, skoro už o nic jiného, a přece věčně nemám času. Čím je větší a pilnější génius, tím více má času na práci i na svůj život. A čím kdo má času méně, tím je větší kuňkal a lenoch. Končí Pittich.
Nakonec tedy ta velká událost v životě Albíny Drattvové nastala, píše se rok 1932, a s tou habilitací to dopadlo dobře.
Dopadlo to velmi dobře. Albína Drattvová byla habilitována v oboru filozofie přírodních věd, ale zase, když se podíváme vlastně na to, jaké byly osudy třeba její spolužačky z akademického gymnázia, která absolvovala maturitu ve stejném roce jako Albína Drattvová 1913, tak zjistíme zajímavé věci. Tou její spolužačkou totiž není nikdo jiný než Milada Paulová, první docentka a také první profesorka na Univerzitě Karlově vůbec. Milada Paulová vystudovala historii a jako první žena na Univerzitě Karlově se habilitovala už v roce 1925. Jenomže Milada Paulová při srovnání s Albínou Drattvovou měla velmi pevné zázemí v tom takzvaném mužském světě, protože nad ní drželi ochrannou ruku Josef Šusta a Jaroslav Bidla v rámci historického semináře a oni jí vlastně proklestili tu cestu k té habilitaci. A v roce 1932, kdy Albína Drattvová konečně teda proniká do toho světa filozofie přírodních věd na Univerzitě Karlově a do toho mužského kolektivu, tak Milada Paulová už se připravuje na profesuru, kterou získala potom v roce 1935.
Dá se vlastně říci, že tady tedy Drattvové chyběl ten Vorovka v uvozovkách. Někdo, kdo by nad ní stál, kdo by jí tu cestičku trošku klestil?
Chyběl jí vlastně celou její akademickou kariéru a přestože jí kolegové respektovali a vnímali její práce jako vědecky velmi erudované a kvalitní, tak vlastně se k ní nikdy moc nehlásili.
Ona sama dosáhla habilitace v době, kdy byla 40letá a sama si prý do deníku napsala, že ačkoliv to byl nejkrásnější okamžik jejího života a že od té chvíle musí už jenom pracovat, takže to vlastně bylo pozdě, 40letá docentka.
Bylo to pozdě, když to srovnáme s kariérou průměrného mužského akademika nebo mužského třeba docenta nebo profesora, tak to bylo pozdě, ale zase, jak jsem říkala, v té oblasti věd, které byly tradičně spjaté spíše tedy s oblastí technických věd nebo architektury nebo chemie, tak to bylo vlastně ještě relativně brzy, protože první profesorka v oblasti chemických věd získala tu profesuru na Vysoké škole chemicko-technologické teprve v roce 1954.
Možná jako zajímavost, že v den, kdy tedy dosáhla docentury, tak zároveň sepsala Albína Dratvová i závěť. No, otevřel se před ní svět vysoké školy, začala přednášet, je to tak?
Ano, začala přednášet, ovšem byly to přednášky nehonorované.
To znamená, neměla plat?
To znamená, neměla plat, ano. Ona vlastně celou tu dobu působila na ministerstvu školství a národní osvěty v tom pedagogickém oddělení a chodila přednášet na univerzitu a čekala, až se uvolní nějaké to místo po nějakém profesorovi, eventuálně po nějakém řádném docentu.
To, myslím, opět asi nemohlo přidat optimismu. Pohled vlastně na kolegy pány, kteří si nosí domů peníze, zatímco ona musí na ministerstvu, tam asi pracovala na těch učebnicích neustále?
Tam pracovala neustále na těch učebnicích, do kterých, jak ona potom sama později přiznává, se tak trošku zamotala. A samozřejmě, že to pro ní bylo zřejmě bolestivé, nicméně na druhou stranu to byl prostě ten ženský úděl v té době. Ona vlastně neznala jinou alternativu. Albína Dratvová vlastně se profilovala také jako takzvaná dnešními slovy veřejná intelektuálka, protože ona například vedla v různých časopisech rubriky jako například Filozofickou hlídku a tak dále a například v rámci Československého rozhlasu přispívala pravidelně do pořadu takzvaná půlhodinka pro ženy, kde pravidelně promlouvala k ženám a řešila vlastně různé otázky ženského života od těch intimních věcí až vlastně po ty vědecké problémy týkající se matematiky, fyziky a tak dále.
Tady musím říci, že je to velká škoda, ale přestože práci pro rozhlas dělala několik let, tak vůbec žádná z jejich přednášek se v archivu Českého rozhlasu nezachovala, takže si nemůžeme hlas Albíny Dratvové ani poslechnout. Další ukázky z jejího deníku nás teď zavedou do začátku 30. let.
4. prosince 1931. Stydím se věru, že jsem tak pěkně začaté studie o filozofii přírodních věd opustila již v roce 1924. Mohlo by se mi namítnout, že pro mísu Čočovice jsem toho nechala a začala jsem psát s pelikánem logiku. Ba ne, tak tomu nebylo. Snad se smím sama před sebou ospravedlnit. Tehdy Vorovka se zmínil o možnosti mé habilitace, ale jak už byl náladový a nespolehlivý, záhy řekl, že se o to starat nebude, ale přesto mi nabídl spolupráci na nějakém díle o základech věd. Byla jsem dotčena jeho zamítavým stanoviskem k mé habilitaci a neměla jsem tolik odvahy, abych prorazila a Vorovku k habilitaci donutila. To je ženský úděl, to málo odvahy. 16. října 1932. Jedna má bývalá žákyně mi psala, že se necítí šťastná a že její vdané spolužačky jí píší o zklamání z manželství. Těm všem je asi tak 26 let, mně je 40 a už si nedovedu představit, jak mi bylo, když jsem byla také v tom věku. Proč jsem toužila dostat se na vysokou školu? A co mne nyní činí spokojenou? To, že přes všechny překážky jsem došla nejvýše, kde mohu nejlépe svou zálibu ve filozofii podporovat. Ale dřina to bude. 31. března 1933. Říkává se, že největších úspěchů dosahuje člověk, který zná své síly a pracuje jen v jejich mezích. Mathesius píše pěkně v Kulturním aktivismu, že Angličané usilují o dobrou prostřednost a místo toho docilují výborných výsledků. Snad mi také bude nejlépe, budu-li usilovat o dobrou prostřednost. Ostatně znám svou povinnost vůči svým starým citům, vůči univerzitě nově. A snad nejsprávnější bude, abych mladé přírodní filozofii napsala dobré vysokoškolské učebnice. Filozofické základy fyziky, metodologii přírodních věd a popřípadě metodologii matematiky a jako nejvyšší cíl logiku se zvláštním zřetelem k přírodním vědám.
Ukázky z deníků byly ze začátku 30. let, my se ale teď posuňme na jejich konec. Rok 1939 v březnu okupace, vznik protektorátu a na konci roku 1939 myslím, že událost pro Albínu Dratvovou naprosto zásadní a tragická, totiž uzavření vysokých škol.
Byl to pro Albínu Dratvovou opravdu velký šok a velký předěl. Ona vlastně žádá o to, aby byla penzionována na ministerstvu a zároveň tady se stahuje z té univerzity. Nicméně celé to válečné období vlastně pracovala. My jsme uváděli příklad jejich přednášek pro rozhlas, které vlastně vedla od roku 1939 až do roku 1948, takže celých 9 let to jí zaměstnávalo, potom vlastně přispívala i nadále do těch českých deníků a časopisů, které směly ještě pořád vycházet. A samozřejmě je zajímavé položit si otázku, jak je to možné, že najednou se Albíně Dratvové otevřely tak velké možnosti. Ty důvody jsou dva. Ten první je vlastně efekt spolupráce, což znamená, že v okamžiku, kdy se začalo udávat, tak ženy byly vlastně za protektorátu udávány méně častěji než muži. Druhý důvod je, že významné osobnosti meziválečného života se vlastně stáhly do ústraní a najednou bylo zapotřebí je nějakým způsobem nahradit.
Vyplnit ten prostor.
A Albína Dratvová se vlastně snažila třeba přednášet v rozhlase v rámci uchování si vlastní morální integrity. To znamená, že tam nebyl patrný žádný aspekt kolaborace a ona nikdy nebyla obviněna z kolaborace.
V roce 1940 vychází její knížka Smutek vzdělanců. Už ten titul napovídá, že to může být docela zajímavé čtení. Můžeme k ní něco říci?
Je to kniha, je velmi zajímavá a ve své době byla velmi čtená a prodávána. Je to kniha, která popisuje vlastně postavení vzdělance a intelektuála ve společnosti a do velké míry je inspirována i jejími studiemi psychologie, s nimiž vlastně koketovala někdy v těch 20. letech. Píše tady o samotě, píše o omezených možnostech vzdělaných lidí vlastně zapojit se do normálního života, píše o těch praktických sociálních aspektech, ale zase při té četbě se nelze ubránit dojmu, že vlastně do značné míry píše také sama o sobě a o svém vlastním životě.
Říkala si samota, možná udělejme takovou malou odbočku do soukromého života Albíny Dratvové, tím, že odešla z gymnázia, stala se tedy doživotní středoškolskou profesorkou, mohla se vdát, mohla začít normální rodinný život, ale ono k tomu nedošlo.
Albína Dratvová, nebo také Běla, jak ji říkali její přátelé, se rozhodla nemít ani děti, ani se neprovdat z ryze rozumových důvodů. Ona k tomu nebyla donucena žádnými okolnostmi, ale už někdy ve 20. letech se objevuje v tom deníku, o kterém jsme mluvili, rozhodnutí věnovat se opravdu pouze čiré vědě a to také dodržela po celý život.
Není to paradoxní, ona odložila to svoje ženství a naprosto akceptovala ten mužský svět, dá se to tak říci?
Její kolegové jí velmi často vyčítali, že vlastně ona se chová jako muž, přemýšlí jako muž, vnímá ten svět jako muž. Ale na druhou stranu zase, když se začteme do těch jejich textů, které se věnují ženám, ženským otázkám, tak vidíme, že ona vlastně potlačila tu svoji ženskost a stáhla jí do sebe, jakoby, aby se mohla vlastně prezentovat navenek jako ten silný jedinec, který vlastně dokáže vybalancovat oba ty pohledy na život.
Podle pamětníků prý to byla i poměrně elegantní dáma.
Ona většinou chodila velmi pěkně upravovaná a dbala o svůj zevnějšek, ano.
Období druhé světové války teď možná trochu přeletíme několika krátkými citacemi, opět tedy z deníku Albíny Dratvové.
9. prosince 1939. Je nesmrtelnost fyzická a duševní. Lidé chtějí mít děti nebo díla, aby se jejich rod tělesně nebo duševně udržel. Strach o možnost vytvořit dítě nebo dílo se objevuje záhy. Člověka to velmi tísní, dokud se mu něco dobrého nepovede. Jakmile se tak stane, ozdraví se ze svých obav o svou nesmrtelnost. 2. ledna 1941. Katoličtí klerikálové mi nadělili už mnoho příkoří. Naposled to, že zepsuli mou učebnici, která je beztak v důsledku nových poměrů vyřazena z užívání na středních školách. Na kritiku se nevzmohli dříve, ačkoliv kniha byla schválena v březnu 1936, neboli trvalo jim to téměř 5 let, než se rozmyslili, jak mne napadnout. Hlavní důvod je, že jsem liberálka a mnozí předtím mi předhazovali, že jsem protestantka, nekatolička. Toto poslední je kapka, kterou přetekla má trpělivost. Celý můj rod, pokud vím od prapradědečka, neměl rád kněze. Nikdo neměl odvahy vystoupit z církve a já tu odvahu mám. V pondělí 6. ledna 1941 přestoupím k církvi Českobratrské evangelické. Mám ji ale dávno ráda, žil v ní výkvět Čechů. Budu v ní žít více ve shodě se samou sebou, než s církví katolickou. 27. července 1944. Jsme více v duchovních velmi úzkých a nepřekročitelných hranicích, ale i přes ně k nám prolíná základní myšlenka, která zdá se mi bude po válce vedoucí na celém světě. Otázka sociální. Budou se řešit úlohy sociální hygieny, bydlení, rekreace, výchovy, možná i literatury, a pak i vědy a filozofie? A co my, filozofové? Jediné centrum bylo uchováváno po celou válku u Rígrů, ale tam jsem nechodila, až teprve na poslední 3 schůze. Mnoho jsem se nepotěšila, neboť se mi zdá, že filozofové nezanechali osobního hašteření a že nechápou příchod sociálních problémů. Osobně mě naplňuje uspokojením, že lidé z praxe chodí na mne s otázkami filozofickými, jen jestli jim dávám použitelnou odpověď. Zvláště u architektů jako příštích urbanistů jsou živé otázky, jak vybudovat města a konstruovat byty, aby lidé byli spokojenější než dosud.
Albína Dratvová tady hovoří o jakémsi kroužku filozofů, kteří se scházeli i během let druhé světové války. O co šlo?
Samozřejmě, že bylo zapotřebí udržet určitou kontinuitu, co se týká vývoje české vědy a také filozofie, takže existovaly různá centra, kde bylo možno se scházet, nicméně nebylo to bez určitého nebezpečí. Jedno z těch center bylo u Rígru, jak zmiňuje Albína Dratvová, a potom my jsme třeba zmiňovali ty publikační možnosti filozofů, které byly velmi omezené, ale zase musíme si uvědomit, že například Jan Patočka vydává dopisy z lidskosti Johanna Gottfrieda Herdera v roce 1942. Je to excelentní překlad německého filozofa, který píše vlastně o filozofii dějin a přesto vychází v tomhle roce. Takže ty možnosti, jak se věnovat publikacím a jak se scházet, existovaly, i když samozřejmě bylo to vždycky za cenu určitých kompromisů.
Na konci války v roce 1945 bylo Albíně Dratvové 53 let. Takže řekněme už asi ne ten věk pro nějaký další rychlý a hvězdný start velké kariéry. Nicméně samozřejmě na konec války se těšila a asi snila o tom, že se vrátí na univerzitu a bude pokračovat v přednáškách.
Ona byla v té době už opravdu v důchodu. Nicméně už v červnu 1945 nastupuje zpátky na univerzitu. Zase jednalo se o velmi pragmatický krok, především tedy z pohledu vedení univerzity, a to z toho důvodu, že existoval obrovský přetlak studentů, co se týká studie a vůle studovat, zapsat se na studium, protože vlastně kromě ročníků, kterým nebylo umožněno dokončit studium, se tady objevují ještě další nové ročníky. A druhým hlavním důvodem, proč byli povoláváni také starší docenti a profesoři, bylo to, že za druhé světové války došlo k obrovské decimaci české inteligence. takže víme o desítkách, ne-li stovkách českých docentů a profesorů, kteří vlastně zemřeli v koncentračních táborech nebo byli popraveni, zastřeleni a tak dále.
My si teďko nejdříve dáme takové tři krátké citace z deníku Albíny Dratvové z období 1945 až 1947. Tam se objeví řada důležitých informací, řada jmen a potom je okomentujeme.
1. března 1945. Dne 14. února jsme byli postiženi skutečným bombardováním. Na náš dům spadlo 6 zápalných pum, mně do bytu vnikla jedna. Uhasila jsem si sama. Okna vytlučena, protože 60 metrů před nimi vybuchla čtvrttunová puma a před okny do ulice zas se zarila jiná, ale nevybuchla. Všichni říkají, že by to nechtěli prožít podruhé. Obávám se, že toto byl jen poměrně malý počátek, byť to na samotných Vinohradech zbořilo 76 velkých objektů a jen na naší střeše to rozbilo 2000 tašek. 17. října 1945. Žila jsem v stálé nejistotě a až teď se to rozhodlo. Nejedlý přivezl z Ruska filozofa Arnošta Kolmana, tam vyznamenaného za to, že podal nejvhodnější učebnici filozofie pro střední školy. Bez jakéhokoliv hlasování a rozhodování sboru Nejedlý nadiktoval, že Kolman bude jmenován u nás na fakultě profesorem. Tím jsem přišla o jediné místo profesorské a zůstanu docentkou. Kdybych před habilitací také neměla podobné potíže, byla bych dnes velmi sklíčená, ale i tehdy jsem musela čekat 6 let a kdyby Vorovka nebyl nečekaně zemřel v necelých 50 letech, byla bych dodnes mimo univerzitu. Ovšem tehdy jsem čekat mohla, dnes už jsem na to stará. Toto rozhodnutí, diktát Nejedlého, je nespravedlivé. Chce tu mít člověka, který by vychovával naše studenty v absolutní komunistické ideologii. 14. března 1947. Děkan míní, ale Ministerstvo školství a osvěty už jmenovalo 2 filozofy marxisty, kteří byli přijati za komunistického ministra školství. Protože nábor na pedagogické fakulty selhal, není posluchačů, ale není též možno dosazovat další učitele, tedy ani filozofy. Čímž jsem velmi rychle vyřízena. Jediný je spravedlivý, rektor Bidžovský, ale ani ten nestačil na celou komisi, která si počínala potouchle, abych se na fakultu nedostala.
Když jsme teď poslouchali ukázku, tak si Dubravko říkala po té, co jsme slyšeli, jak Albína Dratvová uhasila požár po pádu bomby ve svém bytě. Praktická emancipovaná žena. Tak uhasit požár v bytě se podařilo, ale uhasit, řekněme, problémy životní a problémy na vysoké škole, to bylo nejspíš nad její síly. Co přesně, už jsme něco slyšeli, co přesně se tedy na fakultě seběhlo?
Ta léta 1945 až 1948 byla velmi dynamická, takže bylo vlastně velmi těžko říct, jakým směrem se bude život na českých vysokých školách odvíjet. Nicméně ty náznaky už přicházely a přicházely z Moskvy, přišly se Zdeňkem Nejedlým a jednalo se o marxistické filozofii. Jedním z nich byl mimo jiné také Arnošt Kolman, který se specializoval na logiku a filozofii přírodních věd. A bohužel se stalo to, že v okamžiku, kdy se uvolnilo to místo filozofa, profesora filozofie přírodních věd, na které se Albína Dratvová těšila.
Promiň, já tě přeruším, to se stalo v roce 1942 během války, kdy zemřel profesor přírodních věd Emanuel Rádl. V té době byly vysoké školy uzavřené a teď je tady to volné místo a teď prosím pokračuj.
Teď je tady to volné místo. Albína Dratvová se samozřejmě chystá, protože je jako jediná habilitována v tomto oboru, nicméně se Zdeňkem Nejedlým přijíždí do Prahy také Arnošt Kolman. vedoucí odboru propagandy a agitace UVKSČ, internacionální komunista, člen Kominterny a tak dále, a samozřejmě, že na to místo je dosazen on. Najednou ta Drátvová ztrácí veškeré iluze a veškerou vůli k tomu věnovat se nadále vědě a částečně rezignuje. Nicméně zase to období té rezignace netrvá tak dlouho a zase se potom vrhá teda do boje.
Ty už si říkala, že ona sama sebe vnímala a chovala se vlastně jako liberálka, rozhodně tedy komunistka nebyla. Mohlo i tohle sehrát nějakou roli, anebo spíš ten Zdeněk Nejedlý opravdu šel najisto s Kolmanem a vůbec jako neohlížel na to, jestli tady je nějaká Drátvová nebo ne?
Ono opravdu šlo spíše o to dosadit vlastně v té první vlně, v té první fázi sovětizace toho vysokého školství lidi, kteří byli loajální a u kterých byla jistota, jakým směrem se bude to jejich učení a filozofie vyvíjet.
My už jsme si z těch deníků asi zvykli na to, že politickou situaci příliš nekomentovala Albína Drátvová, že nějaká politická prohlášení do toho vědeckého deníku nedávala. Nicméně přeci jenom to poválečné tříletí 1945 až 1948, tam se přece děje obrovská spousta věcí a ukazuje se, kam to asi všechno půjde. Jsou nějaké zápisy, jsou nějaké zmínky o tom, jak Albína Drátvová na tohle reagovala?
Nenajdeme žádný větší komentář k politické situaci jako takové, ale najdeme zase její postřehy. Ona píše o tom období po roce 1948 jako o období strachu. A když to srovnáme s tím, co ona psala o českém národě v roce, dejme tomu 1925 nebo v té polovině 20. let, tak zjistíme, že ona vlastně teprve doufala, že český národ projde takovou tou velkou fází, tím rozmachem a že si dobyde slávu. Ale teďka vlastně v těch 40. letech už zcela rezignuje a píše jenom o tom, že je to strach.
Myslíš, že už tady začíná někdy nějaký takový pozvolný ústup Albíny Drátvové, řekněme vůbec z veřejného prostoru? Ona přece se stává v lednu 46 mimořádnou členkou Královské české společnosti nauk. To mohlo být do určité míry nějaké uznání.
Je to paradox, ale je to přesně tak, jak jsi říkal na začátku, že ona vždycky v tom okamžiku, kdy už měla něco na dosah, tak se buď změnila politická konstelace, nebo došlo prostě k nějaké nové situaci, kterou ona vlastně vůbec nemohla ovlivnit a neměla ji ani nějak ve svých rukou. A tohle je zase příklad toho, jak vlastně dějiny zasáhly jakoby proti ní, proti těm jejím plánům.
Co se dělo kolem roku 1948, to nám opět prozradí Albína Drátvová a zápisy z jejího deníku.
18. června 1948. Je smutno v národě, jsme všichni sklíčeni. Zdá se, že věčný přímo strach je nejstálejší duchovní poloha všech nás, tedy i mne. Už jsem se začala trochu uklidňovat po válce a věřila, že vše dobře dopadne. Ale loňská katastrofální neúroda vlivem sucha a horka dala mnoho podnětů ke kritice vlády a komunistická strana se rozhodla udělat přítrž této nemalé kritice. Vedlo to k odstraňování mnohých cenných lidí. Došlo i na prezidenta Beneše. Mnozí tajně ujeli, ušli nebo odletěli za hranice. Jsou z toho škody nesmírné. Karlova univerzita je ochuzena o mnoho výborných učitelů i nadějných mladých lidí, asistentů a studentů. A když jsme myslili, že jakž takž se vybouřily první vášně, ukazuje se, že jsou naznačeny oběti, které budou z univerzity odstraněny příštím studijním rokem. Kdyby aspoň byla naděje na zlepšení, jakou jsme mívali za protektorátu. Ale naděje není, teror vládne, trockismus řádí. A přec trockismus, trvalá revoluce, byl odstraněn Leninem a Stalinem, ale u nás vládne. 6. září 1948. Moje hledání ztraceného kosmu narazilo na komunistické filozofy a filozofy a způsobilo ostré výtky. Celkem lze říci, že znají a špatně jen Leninův materialismus a empiriokriticismus a Kolmanův článek, v kterém píše proti idealistické fyzice. Nejhorší na tom je, že by to mohlo způsobit mé propuštění z univerzity. Nechci se krýt tím, že bych vstoupila do komunistické strany. Jsem člověk svou podstatou apolitický a myslím, že komunisté nemají nutit všechny lidi do své strany. Jde o zásadu, ne o vstup sám. Je nálada na všeobecnou výměnu úloh. Ti, kteří dosud sloužili, chtějí se dát obsluhovat. 10. listopadu 1948. Konec. V rudém právu kdosi, ve filozofii zcela neznámý, napadl moji učebnici, že neodpovídá materialistickým zásadám. Kniha jistě bude zakázána, jen aby mne ještě nepronásledovali i jinak. A přece byla kniha recenzována loni samými marxisty, a jak přísnými. Ale režim přitahuje.
Albína Dratvová, podle toho, co si teď Doubravko říkala během toho, co jsme poslouchali ukázky, abych tak řekl, měla marxismus zmáknutý v dnešní terminologii.
Ona byla opravdu velmi pečlivá, takže ona si všechno studovala a co se stalo po roce 1945, ona si velmi pečlivě nastudovala všechny spisy Marxe, Engelse, Stalina i Lenina a potom vlastně, když četla ty nové práce těch profesorů a docentů, kteří nastupovali na ta její místa, tak je vlastně analyzovala prizmatem těch původních klasických prací a konstatovala, zde je tento autor nepůvodní, nezná původní práce, toto už napsal v polovině 19. století ten a ten. A na tom jde vidět, jak ona byla vlastně naivní a čistá duše. Ona vůbec nepochopila, že marxismus, leninismus už nebyla filozofie, že to pro ty nové kádry byl vlastně jenom prostředek k dobytí moci.
Dá se říci, že vlastně od přelomu 40. a 50. let, velmi mírně řečeno, od Albíny Dratvové nikdo nic nechtěl.
Je to určitě takto možno říct. Ona samozřejmě zůstávala ještě stále v podvědomí a snažila se nějakým způsobem zapojovat se, ale postupně rezignovala a stahovala se do ústraní.
28. září 1950. Dnes jsem šla po velikých duševních strádáních zeptat se na děkanství, zda smím přednášet. Dověděla jsem se, že teprve teď posílali postiženým dopisy, že nesmějí přednášet. Na filozofické fakultě jsou to Král, Patočka z filozofie, Chaloupecký z českých dějin, Václav Černý z dějin české literatury, Vacková z klasické archeologie a Vočadlo z anglistiky. 13. září 1958. Od února 1948 pokoušela jsem se mnohokrát napsat něco do filozofického časopisu, do Sovětské vědy, do Rozhledů matematicko-přírodovědeckých a do Říše hvězd, ale nevzali mi nic. Došla jsem k poznání, že se do této doby nehodím, že se nedovedu přizpůsobit a vyhovět dnešním požadavkům. Také se mi stalo, že mi vedoucí redaktor Sborníku pro dějiny přírodních věd a techniky slíbil, že mi vezme referát o knize Berlanově, ale když jsem jej poslala, vrátil mi jej bez poznámky. Referát jsem odložila do makulářů, jak je mým zvykem. Po 20. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu v roce 1956 nastalo uvolnění, ale pak vypukla kontrarevoluce v Maďarsku, již se zde komunisté obávali. Právě v oněch dnech jsem došla ve svých zásobách makulářů k jednomu listu zvráceného strojopisu o Bernalovi. Napadlo mě, dej to do redakce filozofického časopisu, riskuj vrácení. Referát, jak byl, jsem dala do obálky a bez jediného slova hodila do schránky vedoucího redaktora Vladimíra Rumla. Za 3 dny se ozval telefon výkonného redaktora Pavla Kovályho, že referát uveřejní, ale že si přejí malé změny, že by ke mně došel je projednat. Bylo to jen několik obratů, které jsem telefonicky dovolila jednak opravit, jednak škrtnout. Ale dověděla jsem se důvod této ohleduplnosti. Je zajímavý a příznačný. Vedoucí redaktor Ruml, dříve zaměstnanec Filozofického ústavu při akademii, kterého si Štol vzal do ústředního výboru Komunistické strany Československa, mě považuje za ukázku, jak komunisté přijímají i příspěvky od nekomunistů. Nemohu najít vhodného slova pro tento vztah Rumlův ke mně. Jsem dokladem pro zahraniční rozhlasové štvaní, že je u nás svoboda slova? Radost z toho nemám, ale aspoň mám jistotu, že mi vše uveřejní. Být umlčována 8 let je opravdu těžká zkouška.
Dá se říci, že od konce 50. let mohla tedy Albína Dratvová velmi omezeně, ale přeci jenom tu a tam nějak působit, něco říci, něco napsat?
V rámci destalinizačního procesu to bylo možné, nicméně ona se záhy dozvěděla, proč tomu tak je, a dozvěděla se, že vlastně ti filozofičtí, komunističtí kádři jí publikují z toho důvodu, že je vlastně nekomunistkou. Oni potřebovali takovou tu záminku, aby dokázali, jak jsou vlastně tolerantní.
Takže jenom proto. Dá se tedy říci, že vlastně už potom rezignovala na nějakou vědeckou práci.
Na vědeckou práci skutečně rezignovala, psala si jen svůj vlastní deník a četla.
Z liberála, říkám veřejně, nikdo neudělá marxistu. Oni sice říkají, že jsem čestný člověk, ale kromě čestných funkcí, jako je opětovné jmenování do výboru jednoty filozofické, zvaní na konference do Liblic, byla jsem tam 3x, a opětovné udělení učebního příkazu z děkanátu matematicko-fyzikální fakulty, jímž mám povoleno přednášet výběrové přednášky z matematické logiky, zdarma ovšem, pro mne nedělají nic. A tak si volně studuji zahraniční literaturu o logice a čtu beletrii i polobeletrii s vědomím, že už nikdy neuvidím v tisku své jméno. Svou literární pozůstalost, jak mám smluveno, pošlu do Moravského muzea v Brně. Všechno ostatní dědí Karlova univerzita. Kde budu pohřbena, je mi lhostejno. Tolik znamenitých lidí bylo pohřbeno, aniž víme kam. Skončeno 15. srpna 1961.
Chtělo by se říkat zlatá 60., ale pro Albínu Dratvovou zlatá 60. rozhodně zlatá nebyla.
V roce 1961 se Dratvová rozhodla, že uzavře svou vědeckou kariéru, napsala poslední zápis do deníku a shodou okolností vypracovala i svou bibliografii. Díky tomu víme, že za svůj život napsala 370 prací, z čehož bylo 18 knih a celkem 343 textů, takže ta její práce byla úchvatná a měla obrovský záběr. Vystěhovala se z Prahy do Terezína, kde zemřela 1. prosince 1969.
Tím končí pořad Portréty, dnes věnovaný české filozofce Albíně Dratvové. Ukázky přečetla Lucie Vašinková, technicky spolupracovala Valerie Racmanová. Tento pořad a i další minulé pořady z cyklu Portréty si můžete poslechnout také na internetu. Naše webové stránky jsou www.rozhlas.cz/plus/portréty. Děkuji Doubravce Olšákové, zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
A spolu s ní se loučí také David Hertl.